Всім привіт! Це подкаст «Юпітер в рибах» та ми його ведучі Люда Тюрнікова
та Марина Рудницьких. І наш подкаст не про гороскопи, а про цінні важливі речі через призму нашого особистого досвіду.
Сьогодні наша тема називається «За кордонами вдома, ми всі разом», тому що ми хотіли поговорити про те, як нас всіх розкидало по різним країнам і як склалося наше життя після вже майже року, після повномасштабного вторгнення.
Так, це буде досить незвичайний випуск. Він прозвучить не тільки нашими голосами, але ще голосами наших подруг. Нас сьогодні у випуску буде шестеро. І ми поговорили і хотіли поділитися, як це бути в Україні і як це бути за кордоном вже майже рік. Майже рік не жити нашим звичним життям.
Так, давай взагалі подумаємо. Мені здається, ще до війни дуже багато хто замислювався про те, щоб пожити за кордоном. В тебе було таке?
Так, у мене не було чітких планів, але коли я мріяла взагалі в дитинстві, чи в дорослому віці, і вже в шлюбі, ми часто обговорювали про те, що можна і цікаво пожити було б. Чомусь ми думали про Нью-Йорк, мені б хотілося пару років пожити, але не постійно. Я не хотіла жити все життя за кордоном, як цікавий досвід, так, хотіла б. А ти?
Я замислювалась про це, я працюю в сфері IT, і була якась хвиля 10 років, мабуть, 5-6 тому, коли прям якось дуже багато моїх друзів виїхали за кордон. І я також почала замислюватись над цим, тому що мені досить легко, мені здається, в порівнянні з іншими спеціальностями знайти роботу. Я знайшла роботу, я приїхала до Німеччини, до Берліну, я пожила там десь 9 місяців і повернулася з чітким усвідомленням, що я хочу жити в Києві, тому що дуже часто недооцінюють люди життя за кордоном. Здається, що воно таке якесь різнокольорове, яскраве і щасливе. Насправді там дуже багато складнощів. І чому я повернулася? У мене, в принципі, було досить комфортне життя, якщо там економічну якусь, якось порівнювати. Але я зрозуміла для себе, що для мене дуже важливі люди і для мене дуже важливо бути частиною якоїсь групи і розуміти, що я серед своїх людей. І за кордоном дуже важко цього досягти. Я знаю багато людей, які переїхали, вони прийшли до цього, але їм знадобилося дуже багато років. Я якось, не знаю, я зрозуміла, що я дуже люблю Київ, і тому після ось цього повернення, це було років десь 5-6 тому я повернулася, і я чітко усвідомила, що я хочу жити в Києві.
Я не знаю, чи можемо ми порівнювати добровільно переїхати кудись за кордон з досвідом українців, які вимушено перемістилися після 24 лютого. І наскільки добровільний приїзд, і коли ти вимушений, як біженець, тікати від війни, можна порівнювати, і наскільки це складно, мабуть, це зробити. Відповідно до останніх даних, зараз 2 мільйони українців проживають як вимушені біженці за межами України.
Так, ми запитали в наших подруг, які зараз знаходяться за кордоном, чи як склалася їх доля, можна так сказати, і чи думали вони пожити за кордоном. Більшість з них, здається, хотіли. Ми думали про це, але ніколи не думали про переїзд на постійній якійсь основі. Давай послухаємо, що вони скажуть. Перша запис в мене від моєї подружки Маші, яка зараз живе в Великобританії.
До повномасштабного вторгнення в мене вже був невеликий досвід життя та навчання в європейській країні, після якого я повернулася, і думаю, що цей досвід розвіяв мої ілюзії щодо життя за кордоном. Але з кар'єрної точки зору я думала, що колись хотіла би переїхати та попрацювати в одному з двох міст. Це був Лондон або Сан-Франциско.
Ну, цікаво, що дуже схоже на тебе, що Маша також, як і ти, вже пробувала життя за кордоном. І
так, не було уявлення про те, що це таке, тобто не було якихось фантазій.
І ілюзій. Наприклад, у мене дуже багато ілюзій про те, як живеться за кордоном. Мені здається, це просто ідеш, як в якомусь американському серіалі.
Тобі дуже багато можу розповісти про Нью-Йорк. Мені є колеги з Нью-Йорку, вони звичайно жаліються на нерухомість, на те, що вони там живуть в маленькій кімнаті, там брудно, і, коротше, багато там історій.
Не видумаю, у мене все буде як в нью-йоркському романтичному фільмі, де все буде з заходу сонця починатися. Я запропонувала двох моїх подружок, це Ліза і Інна, вони зараз знаходяться у Вроцлаві, І ось що Ліза каже про те, чи хотіла б вона колись пожити за кордоном?
В мене були нереалізовані мрії, типу, що я хочу вчитися, і я хочу вчитися в Німеччині, я до цього йшла, вивчала мову, але не знаю, в який момент це просто відпало. Я просто, я не знаю, як там в чужій країні.
І приблизно такий же самий досвід був у Іни.
Воно було, але воно було десь у глибокому дитинстві, мабуть, коли мені було років, не настільки глибокому, років 10, мабуть, там 13. Мені було цікаво, як там за кордоном, і було цікаво спробувати пожити. Потім, десь вже у років 20, мабуть, коли я вперше виїхала за кордон, мені сподобалось, але я не була впевнена, що я готова була б на якийсь довший період поїхати. Я думала, можливо, там поїхати на місяць-два, спробувати пожити, як це взагалі жити за кордоном. Тому що дуже часто навколо всі говорили, що їхати на ПМЖ і їхати там як турист – це дві різні речі. І я це наче розуміла, але фізично цього, звичайно, ніколи не відчувала. Тому до цього думки про те, що я хотіла покинути Україну і жити десь там в Канаді, в Іспанії, ні, таких думок у мене не було.
Ти дуже правильно сказала про те, що не можна порівнювати досвід людей, які свідомо раніше виїжджали за кордон і обирали, в яку країну, в яке місто, на яку роботу можливо їхати. І це неможливо порівняти з досвідом зараз, коли люди просто тікали і просто шукали будь-яке безпечне місце.
У мене на квітень взагалі 22-го року були квитки до Парижу з групою подружок. І моя мама, виїжджаючи з України з Чернігова, коли там були бомбили і все, вона навряд чи обирала щось конкретне і що вона хотіла. Вона їхала туди, коли її брали, і, мабуть, це стосувалося всіх. Хоча я не знаю, чи був взагалі можливість обрати країну. І, власне, з цим питанням ми звернулися до наших подружок, як вони обирали країну, чи була у них така можливість.
Давай послухаємо Інну.
Почну з того, що взагалі я сприймала Польщу як країну, яка дуже схожа на Україну. Вона поруч. Я думала, що, і в принципі думаю, так що досить схожий менталітет. Мені здається, чим далі від України, тим схожостей все менше. Але Польщу я обирала банально, тому що мій друг поїхав до Польщі. І компанія, в якій я на той момент працювала, відкрила тут офіс і пропонувала релокейт саме у Вроцлав. Тому я вирішила, що це буде Вроцлав. Тим паче я знала, що від початку повномасштабного вторгнення в Кракові та в Варшаві вже дуже, дуже багато біженців. І там досить важко із житлом, із житлом в першу чергу важко. Тому була Польща і це був Вроцлав.
Я розумію Інну, тому що я виїжджала не надовго за кордон в Німеччину, в Берлін. Десь на 3 місяці я виїжджала. Як я приймала рішення, я їхала на машині на своїй, тому я думала, куди я можу фізично доїхати. Я знала, що Польща на той момент вже була вся переповнена людьми. Я така, наступне можу приїхати в Німеччину. І я вже була колись раніше в Берліні, я знаю це місце, тому я їхала туди. Дуже простий вибір. Не тому, що мені дуже подобається Німеччина, не люблю Німеччину, не хочу там жити, але просто так, куди я можу доїхати? Мені там люди казали, Люда, поїдь там в Іспанію, в Португалію, подивилась на карту, мені їхати туди тиждень. Як мені? А в мене ще собака, тому я не можу там на самольоті якось так, на літаку. І тому так просто фізично куди можу добратися.
Цими людьми, які радили Португалію, це була я. Я кажу, їдь в Португалію, це ідеально, там тепло, трохи відпочинеш, думала я. Я, власне, не повносправна в цій бесіді, тому що я доїхала тільки до Івано-Франківська. І далі вже ні, але цікаво було послухати Кристину про її досвід.
Останній рік здебільшого я живу у Литві. У маленькому, малюсінькому місті Мажикяй. Там мешкає приблизно 30 тисяч людей. І неможливо порівняти моє життя у столиці, у Києві, та у комфортному та затишному Мажикяй. Це непорівнянні речі. І якщо ви запитаєте мене, як я обрала країну, то я вам скажу, що я її не обирала. Коли почалася війна, я дуже вдячна своїм друзям, друзям друзів та взагалі небайдужим людям, яких я зустрічала всюди, які допомагали мені. І завдяки друзям я одразу знайшла прихисток у Литві. І зараз я та вся моя родина знаходимося у безпечному місці.
Бачиш, тобто не було взагалі там якогось вибору свідомого, просто є десь місце, де можна жити, де тобі можуть допомогти, і все, ти туди просто їдеш. Я знаю іншу історію, ось Маші, яка зараз опинилася в Великобританії, але вона змінила декілька країн, і я слідкувала за цією історією, і я не уявляю, наскільки їй було важко.
З моменту, як я виїхала, я змінила декілька країн. Спочатку я зупинилася у друзів в Швейцарії, після того переїхала в Естонію. Естонію обирала через її репутацію технологічної країни. І з одного боку мені було просто цікаво, а з іншого боку шукала країну з більш комфортними цінами на життя. І на той момент це була тимчасова історія, тобто я очікувала, що війна скоро закінчиться, і я скоро повернуся до Києва. Потім влітку дізналася про можливість, яку надала Великобританія, подалася на візу, і, мабуть, на той момент вже розуміла, що це може бути більш довгострокова історія для мене.
Я слухаю Машу і згадую, як я сама думала, як швидко це може закінчитися, що це місяць-два, і ми зможемо повернутися. І тепер вже рік. Ми зараз рік, як повномасштабне вторгнення розпочалося, і я розумію, що ні кінця, ні краю нема. І які тоді були сподівання, і як було, напевно, складно. Ми всі пам'ятаємо, як ми просто замерли і не жили ці 2 місяці. 3 місяці очікуючи, що буде далі, і не дозволяли собі ні жити, ні робити це далі. Не уявляю, як це переїжджати з країни в країну.
А я хочу ще відмітити, що більшість людей з мого оточення, вони всі продовжували працювати або віддалено на свою компанію в Україні, або шукали якусь роботу за кордоном. Тобто є певна категорія людей, які ось, знаєш, дуже багато людей, вони казали, що не називайте нас біженцями, тому що вони не жили там на якісь соціальні пільги. І я пам'ятаю, навіть коли я була в Берліні, я читала на форумах, що ми дуже відрізняємось, наші біженці, від там біженців, яких бачила Європа до цього, тому що люди одразу приходили і розраховували свій якийсь фінансовий бюджет і йшли там, шукали роботу для того, щоб себе якось забезпечувати, і не очікували, що інша країна має повністю там їм надати якусь суму грошей на місяць, щоб вони просто жили.
Це дуже схоже на норвезький досвід моєї подруги, коли вона також зі сфери IT прийшла їх комунальну, не можна комунально сказати, в їх місцеві органи влади для того, щоб їй надали необхідну допомогу мінімально чи зареєстрували. І анкета, яку їй надали, вона зовсім не відповідала ні її кваліфікації, знанням і вмінням. І вони розуміли, що ця анкета не підходить для українців, тому що ми освічені, ми хочемо працювати. І більше того, я навіть не визнавала себе в Івано-Франківську вимушено приміщеною особою внутрішньо, тому що я платила за оренду квартири, я не отримувала жодної пільги, я вкладалася в економіку цього міста, ходячи до кафе і ресторанів, використовуючись послугами цього міста. Я просто українка, яка переїхала з одного міста в інше, вимушено так, але внутрішньо переміщена особа, і я розумію, чому. Я довго не визнавала цей статус, що зі мною щось внутрішньо переміщене, біженці. Це дуже боляче і якось інколи навіть образливо звучить.
Мені здається, дуже важливим поговорити про складнощі, тому що, можливо, я помиляюсь, але мені здається, що є певна якась конфронтація між людьми, які залишились в Україні, і людьми, які поїхали за кордон. І я чую це від друзів моїх, які за кордоном, що їм іноді соромно, там, не знаю, викладати якісь фотографії чи якісь сторіс, чи показувати своє життя. Тому що у людей, які дивляться це, складається враження, що в них там все чудово, все дуже легко, і вони там наче у відпустці. Хоча це взагалі не так.
З початком повномасштабного вторгнення суспільство дуже розслоїлося за категоріями людей. У нас зараз так розкидані категорії від воїна під Бахмутом до жінки, яка чекає цього воїна, до людини, програмістки чи програміста в Києві, який донатить, до волонтера, до людей, які волонтерять і живуть біженцями в Європі за межами країни. І суспільство стало настільки неоднорідне, і відстань між нами настільки збільшилася, що я розумію, ну, цю таку внутрішню напругу чи засудження, чи нерозуміння одне одного, що у нас є спільні проблеми, нам складно всім. Просто складно всім, просто у свій спосіб, у кожний. Можливо, ну, я б хотіла, щоб цей випуск був такий більш всебічний і не дуже сумний і негативний, і траурний про те, що як же складно всім українцям, о Боже, що нам робити. Але, власне, зупинитися на тому, що життя в Європі – це не прикольна подорож, в яку вони поїхали, і не класний шанс, який видався один раз на життя, і треба ним скористатися. Це певна проблема, чи певні труднощі, з якими стикнулися люди, які втратили свій дім і вимушені були починати заново.
До речі, я хочу прокоментувати це те, що я чула від багатьох своїх друзів, які опинилися за кордоном, що вони стикалися з тим, що іноземці, вони думали, вони казали українцям, що ось, це у вас класна можливість залишитися тут, залишайтеся за будь-яких умов. Я знаю історію своєї косметологині, яка була в Швейцарії зі своєю дитиною, і вона перший час вона намагалася знайти роботу за фахом, але не знайшла, і їй казали, лишайся там йти, не знаю, прибиральницею, але заради того, щоб жити в Європі і заради майбутнього дітей, ось лишайся. Вона каже, ну ні, мені не цікаво, в мене є певний фах, мені подобається моя робота, і я хочу, і не хочу працювати прибиральницею. Тому я не пам'ятаю, що я вирішила сказати.
Не вирізайся. Про те, що це не суперможливість, яка випадає раз на рік.
Це не суперможливість, а це ну просто люди опинилися в таких умовах, і вони намагаються якось вижити в цих умовах і знайти себе в цих умовах. Але це в жодному разі не можна сприймати як якийсь супершанс.
І це не з їх вини і не з їх великого бажання вони опинилися там, де опинилися. Але вміння їх адаптовуватися ми не можемо засуджувати. І взагалі цікаво, які проблеми були у людей, коли вони адаптувалися при переїзді вимушеному такому?
Давай послухаємо досвід Маші.
Найскладніше в переїзді, я би сказала, що були самі переїзди. Тому що їх було доволі багато, і це було емоційно виснажливо.
А тепер досвід Кристини.
Хочу сказати, що взагалі було мало складнощів. Проте найскладніше було почати знову жити з родичами, зі своїми батьками, з якими ти не жив 10 років. І такий собі флешбек на 10 років назад, коли ти маленька, а вони дорослі, і ви знову вибудовуєте свої кордони, намагаєтеся жити своє власне життя, намагаєтеся закомпонувати ваші звички разом. І я думаю, що в нас повільно, проте все виходить.
Я дуже розумію Кристину, тому що я десь місяці 4 чи 5 жила з мамою. І це був так новий досвід. Я пам'ятаю навіть, що в якийсь момент я просто виїжджала і їхала кудись на машині, хоча я могла там публічним транспортом користуватися. Просто щоб побути наодинці.
І на противагу цьому досвіду життя з батьками, я б запропонувала послухати, про що скаже Ліза, у якій родичі навпаки залишились від неї віддалено.
Мені навіть насправді мені не хочеться згадувати так в подробицях, як це було, але стан був психологічний дуже важкий. Бо ми поїхали, всі наші родичі, і мої, і хлопці, вони просто були в Україні на той час, і родичі були 3 тижні під окупацією, ми не могли ніякі новини дізнатися про них, зв'язок був тільки з Києвом.
Напевно, це жахливо, коли ти їдеш і не знаєш, нема зв'язку, і ти не знаєш, що, як, іде, твої близькі, твої друзі.
А ти пам'ятаєш, які, ну що пам'ятаєш, ти зараз в Києві, тут же також є певні складнощі, ну для тих людей, які залишилися. Які в тебе складнощі?
Блін, це прикольно. Виходить, що дівчат були складнощі на початку, коли вони адаптувались до чогось. Переїзди, пошук роботи, адаптація, пошук нового місця і все. А у мене, навпаки, У мене складнощі якось наростали з часом, тому що коли я в травні повернулася додому, і всі казали, що попереднього життя вже ніколи не буде, і все, я переступила поріг своєї квартири і зрозуміла, що все як завжди. Моя рутина, вона частково повернулася. Я була найщасливіша людина, мені дуже дійсно пощастило. Але потім, з часом, після початку тих обстрілів з жовтня місяця, в мене відключало світло, обстрілювали, я дуже гучно чула вибухи, мало спала, я не могла приготувати їжу. Ну, тобто, я ще була неадаптована, і я не знаю, які в тебе були складнощі з цим.
Так, це реально розвивалося якось поступово, ми якось адаптувалися поступово, тому що спочатку це були лише тривоги, і до них ми якось дуже швидко призвичайилися, і це стало нормою. Я пам'ятаю, літо воно було взагалі якесь дуже спокійно, а потім восени почались ці масові обстріли, і так, тоді вже стало важче. Я пам'ятаю, що дуже важко було в листопаді, коли прям дуже надовго вимикали електрику, були дні, коли не було води і опалення. І це був час, коли я від багатьох чула питання, там, чи планую я поїхати, а що має статися, щоб я там змінила своє рішення, і я до останнього відкладала це. Тобто я думала, що ну поки я все ще можу і жити, і працювати, то все ще я лишаюся тут. Я можу сказати, зараз, до речі, покращила ситуація, я дуже це відчуваю, останній тиждень в мене є електрика кожного дня, і я просто відчуваю себе прям повноцінною людиною. Це щастя, здавалося, такі прості речі. Мені все ще, ну, знову ж таки, якщо трошки ігнорувати той факт, що ми все ще живемо в стані війни і думаємо про якісь інші речі, в мене все ще дуже багато друзів за кордоном, і я розумію, що мені не вистачає якогось мого близького оточення. А в усьому іншому, мені здається, я адаптувалася. І я все ще згадую трошки з посмішкою, це знову ж таки, мабуть, якась психологічна травма. А пам'ятаєш часи, коли ми готувалися до ядерного вибуху? І там навіть були статті серйозні на різних там каналах про те, що треба придбати. В мене вдома досі лежить цей пакунок. Там є якісь бахіли, окуляри, дощовик,
ліки?
Компас. Компас всіх-всіх.
Я тобі давала ліки, Люда.
І ліки в мене є ця таблетка. Дякую тобі дуже. Коротше, в мене є вдома набір на випадок ядерного вибуху. І це насправді... Ну, не знаю, в мене це якось не вкладається в голові, що це умови, за яких ми живемо. Мені ще складно зараз, я просто живу в Києві, працюю в міжнародній компанії. І з одного боку, я дуже щаслива і вдячна за це, за те, що в мене є ця можливість працювати. Але іноді я помічаю, що мені трошки важко, тому що в моїй команді всі мої колеги, вони за кордоном. Тобто вони просто не розуміють, в яких умовах я знаходжусь і... Все одно мені треба працювати, в нас там якийсь смолток, мене питають, як в мене пройшли вихідні. І з одного боку, я їм розповідаю періодично про ситуацію в Україні, особливо, якщо вони в мене про це питають. Але так само я розумію, що не можу, ну, якось, не знаю, завантажувати людей цим. І іноді вони просто питають хаваю для того, щоб я відповіла їм fine і все. І в мене такий внутрішній конфлікт, тому що... Ну, іноді я просто не можу розповісти, що такого класного я робила на вихідних, тому що всі вихідні були тривоги, і я в укритті сиділа. Ну, коротше, в мене є оцей внутрішній конфлікт, який мені трошки заважає.
Я тільки що згадала, що напередодні початку зими я була у відчаї, ну, як і всі ми. А замерзна каналізація, Київ будуть евакуювати, навряд чи ми проживемо всю зиму в столиці. Ось такі були заголовки новин, наскільки я пам'ятаю. І я тоді, коли 1 грудня розпочалося, така, ну що, чоловік, перший день зими, поїхали. Всього там 90 днів. І зараз, записуючи вже наприкінці лютого, я не вірю, що мені
ми
пощастило.
Пережили зиму.
Так, ми пережили, майже пережили зиму. Вже і в нашій квартирі, в теплій, в затишній. І це неймовірно. У мене були найбільші складнощі з роботою, тому що моя вся команда в Києві. І бенефіціари, кінечні отримуючі послуг моїх також в Києві. І коли обстрілюють, обстрілюють всіх. І всі в Києві. І коли нема світла у всіх і в Києві. І роботи часто просто зупинялися тут, тому що не було життя. І яка робота, якщо ти поїсти не можеш, помитися і не забезпечуєш першочергові потреби?
Ще ми запитала дівчат, за чим більше вони сумують. І ну, я не здивована, що насправді всі найбільше сумують за близькими людьми. Але давай послухаємо, що вони скажуть самі. Перша Маша.
Мабуть, найбільше я сумую за людьми і якимись речами, які складали мою рутину в Києві. Тобто місця, в яких я часто бувала, заняття шахів, офіс, щось таке. Дуже просте, але дуже рідне.
Тепер Кристина.
Друзі, їжа та кава. І саме в такій послідовності.
Тепер говорить Ліза.
Найбільше сумую, звісно, за домом. Найбільше сумую за друзями, бо через рік ситуація склалась так, що ми змогли забрати, змогли допомогти своїм найближчим родичам. А залишився, ну, залишились згадки про дім. Але в той час вже не так страшно за стіни, як за дім, де залишились твої родичі. Ось, друзі, не вдалося мені за цей рік знайти собі друзів у Польщі. Тільки якісь робочі відносини, хоча в мене на роботі є українки, але, ну, як сказати, не склалося поки що.
І останнє, Інна.
За людьми. Це найбільше, за чим я сумую, тому що, на жаль, більшість людей, але чого на жаль, не на жаль, більшість людей залишились в Україні, мої рідні, близькі, люди, які для мене важливі. І як я зрозуміла от буквально на днях, що мені не так страшно, що прилетить ракета, як мені страшно, що я залишуся ізольована від людей, яких я люблю, тому що вони будуть далеко. Я просто розумію, що в мене у цілому світі на даний момент немає близьких людей не в Україні. Вони всі знаходяться там, і я відчуваю себе відірваною, і я дуже сумую за цими людьми, і я хочу бути з ними поруч.
Як же мені відгукуються слова Іни і взагалі всіх дівчат, тому що це те, про що ми з тобою вже говорили.
Угу.
Найцінніше речі – це не речі, це люди, стосунки, оточення, це те, чого нам не вистачає, те, що ми втратили.
Так, мені хочеться взагалі всіх дівчат просто обійняти, тому що дуже відгукується те, що вони кажуть. І так, ми це і раніше вже обговорювали, що ми всі зрозуміли, що нам насправді не так багато речей потрібно, але нам дуже потрібні близькі люди.
Люда, в мене до тебе питання.
Яке?
А що ти зробила вперше, коли приїхала в Україну?
Ой, мені дуже смішно, тому що я пам'ятаю, як ми з тобою говорили про те, що ми зробимо після перемоги, тому що ми завжди якось ми сприймали, що повернення це обов'язкове після перемоги, а потім виявилося, що повернулися ми раніше, і зараз не дуже зрозуміло, коли це перемога. Ну, ми знаємо, що перемога буде, ми не знаємо коли. Це може бути місяці, роки. Коротше, не зрозуміло, коли. І тому зараз ми вже питали що, дівчат, що вони зроблять, коли повернуться в Україну. Я тоді хотіла дуже простих речей, коли ми з тобою говорили. Я хотіла просто в кав'ярню сходити, хотіла з собачкою погуляти по своєму маршруту. Я все це зробила. Але я дуже пам'ятаю той день, коли повернулася до своєї квартири. При тому, що в мене була така історія, я була в Берліні. І я орендую квартиру в Києві, і в якийсь момент мені вже сказав мій там власник квартири, люди, давай починай, а я не платила певний час за квартиру в Києві. І він мені каже, що люди, давай вже починай платити, а я розумію, що я ну, просто не потягну фінансово платити за квартиру в Берліні, за квартиру в Києві, я розуміла, що треба відмовлятися, а потім я вирішила, що все, я в Берліні більше не хочу лишатися, треба повертатися. І мені вдалося залишити цю квартиру, яку я орендувала в Києві. І тому що вона в мене, для мене це мій дім, там мої речі, там я завжди жила. І я пам'ятаю той момент, коли я повернулася, і це був один з найщасливіших, мабуть, моментів за останній рік. я коли, знаєш, робила висновки року, то і згадувала приємні моменти, то це був один з них, коли я просто повернувся додому. І так, як ти казала, було відчуття, що мені вдалося повернутися ось ці часи до війни.
Так, я дуже боялася також, коли я переступлю поріг дому, як воно буде, які запахи, що я буду. Ти знаєш, просто переступила, я така, о, я вдома. І потім наступний тиждень я просто оббігала всі свої улюблені місця. І ти згадала кав'ярню, і я також хочу згадати кав'ярню, бо оббігала всі найсмачніші свої кав'ярні, які, до речі, любила. Цікаво, що там у дівчат.
Я, спойлер, у них також є кава, тому так, кава в Україні найкраща. Перша Кристина.
А я вже була в Україні. Я відвідала країну двічі. Це був вересень та листопад 22-го року. І перше, що я зробила напередодні приїзду, це запланувала зустрічі зі своїми друзями. На жаль, не всі мої друзі в Україні були на той момент. І ми зараз всі розкидані по всьому світу і не маємо змоги бачитися та спілкуватися так, як ми звикли це робити. Та коли я зустрілася минулого разу зі своїми рідненькими соулмейтами, ми не могли наговоритися. Ми зустрічалися по декілька днів поспіль з ночівлями. І це найцінніше, що було в цих приїздах.
Давай послухаємо Лізу.
Піду підстригусь. Піду підстригусь до свого майстра. Просто я забула додати її ім'я до списку того, за чим я сумую в Україні. Пані Наталя, просто шалений привіт з Польщі. Пішла я до польської майстрині, яка мені просто відчебучила півголови. І щоб воно ще так росло, як вона його відстригла.
Я хочу додати... Як я чекала свою перукарку з Берліну? Я її просто чекала з квітами. От після того, як я в жовтні себе нарешті у неї підстригла, я така, от тепер я точно все зробила, і вдома все, що я хотіла зробити, як після 24 лютого. Як я її розумію?
Давай послухай, Маша.
Коли я приїду в Київ... Я би тут сказала саме про Київ, тому що в Україну я вже приїжджала, але того разу, на жаль, не в Київ. Першим ділом я захочу побачити людей, за якими сумую, обійняти їх. А ще дуже хочу сходити в свою улюблену кав'ярню. Це First Point на Подолі. Взяти там фільтр каву і присісти з книжкою годинки на дві. Просто в спокої почитати, як раніше.
Давай послухаємо Інну, яка також вже приїжджала в Україну.
Я відразу подзвонила мамі і сказала: мама, мені потрібен борщ, шуба і вареники. Я хочу оце все і відразу. І мама відразу почала мені скидувати фоточки, що вона все наготувала. Я навіть, в мене був автобус в Вроцлав-Київ, але мені подзвонив по дорозі батько і сказав: так, там ти десь будеш повз Житомир приїжджати, виходь там, я тебе там вже заберу, тому що вже я не можу, я хочу тебе побачити швидше. Тому... Виходь, я не доїхала до Києва, вийшла в Житомирі, і ми відразу поїхали додому.
Ти знаєш, що об'єднує всі ці аудіозаписи від дівчат і, власне, наші спогади про те, що ми зробили вперше, коли повернулися, це намагання повернути свою рутину.
Так, якісь дуже-дуже прості речі. Ну, типу, не треба ніякого свята, не треба нічого особливого, просто можна кави випити, по району погуляти, до перукарки сходити і все, і побачити друзів.
Зробити рідний манікюр в рідному місті і з'їсти маминих вареників. Оце все, що хотілося зробити найперше.
Ну, ми переходимо до останньої частини, мабуть, вже про плани.
Навряд чи...
Да, давай, кажи.
Навряд чи ми можемо з тобою багато говорити, тому що слухайте попередній випуск другого сезону, там, де ми дуже детально розповіли про наші плани, як їх краще організувати і чи треба взагалі планувати. Але цікаво взагалі, що дівчат на думці.
Ну, мені загалом здається, що людям за кордоном досить важко. У мене навіть колеги мої іноді запитують періодично. Вони такі, знаєш, я тобі вже казала, вони кожного разу питають, що там в Україні. Я їм кажу, там, ми тримаємось. Вони такі, you're very brave. А ти не думала виїхати? І... Так, це дуже смішно. І я їм пояснюю, що це не є якимось рішенням. Я кажу, в мене багато друзів за кордоном, їм також важко, тому що всі це сприймали як якесь тимчасове рішення, а це тимчасове рішення вже майже рік. І не зрозуміло, коли воно закінчиться, це тимчасове рішення. І я знаю, що багато людей собі там відмовляють в тому, щоб якось пустити коріння, знайти друзів, знайти якісь свої улюблені місця, тому що вони сприймають це, як я тут трошки побуду і скоро повернусь додому. І дуже важко жити в такому стані протягом довгого часу. Але давай послухаємо, що скажуть дівчата.
Я хотіла додати.
Давай.
Мені якось в якийсь момент дуже стало страшно, що одна частина людей загине на війні, найкращі, наймолодші, а інша частина розумних, талановитих, жінок з дітьми, просто жінок, виїдуть в Україну, адаптуються і не повернуться. І тому це питання, які плани надалі, для мене дуже тривожне, і я його прям з нетерпінням чекаю почути. Які ж плани у наших українок надалі?
Я, чесно кажучи, так про це не думаю. Мені цікаво, як все складеться, коли вже буде перемога. Тому що так, я допускаю, що деякі люди залишаться. Я допускаю, що вже багато хто повернувся. Але вони повернуться з якимось іншим досвідом. І так само українці, які залишаться за кордоном, вони привносуть щось в ці країни. Якісь свої знання. І мені просто дуже цікаво подивитися, як це все складеться в світі після закінчення війни.
А я просто хочу всіх найкращих українок і українців назад додому розвивати.
Ну, давай послухаємо, що дівчата скажуть.
Давай. Перша у нас буде Ліза.
Якщо перші півроку в мене була жирна крапка на житті, то зараз в мене кома. Що ти будеш робити найближчі півроку, коли в тебе контракт на житло на півроку? Тобто ти не знаєш, що ти будеш робити через півроку. Жити на цьому місці чи шукати вже все по новій? І взагалі це буде Вроцлав чи будь-яке інше місто будь-якої іншої країни?
А тепер Кристина.
Дівчата, а в сьогоднішніх реаліях що таке майбутнє? Як ви взагалі розумієте майбутнє? Для мене майбутнє – це прокинутися завтра. Мені дуже пощастило бути сильною людиною. Після початку війни мені знадобилося відносно мало часу для того, щоб оговтатися та продовжити жити. Для того, щоб зрозуміти, що це життя – це єдине, що в нас є, і його треба жити на всі 100. Планів на майбутнє довгострокових я не маю. Я можу планувати максимум на місяць, ну, може, 3.
Кристина, не повіриш, ми так само підтримуємо повністю. Далі ми послухаємо
Машу.
Плани на майбутнє лише нещодавно почали вимальовуватися. І це пов'язано з дуже складним рішенням, яке довелося прийняти. Справа в тому, що я продовжую працювати з українською компанією, яку дуже люблю і з якою не планувала так швидко прощатися. Але нещодавно прийняла офер від компанії в Лондоні, тобто буду змінювати роботу і думаю, що на декілька років я залишаюся тут.
Ось про це я і казала.
Так, це з одного боку це сумно, але, ну, знову ж таки, це якийсь досвід, і вона так само могла раніше поїхати, і я впевнена, що вона принесе багато нового в цю країну, в цю нову компанію. Тому мені цікаво побачити, як це все складеться.
Я сподіваюся і бажаю Маші, хай все складеться якнайкраще.
Так.
І завершити ми б хотіли Інною.
Я надіюся, що найближчим часом, якщо буде ситуація стабільна, плюс-мінус така, як зараз, то через місяць я вже буду вдома. Тому що цей рік показав мені, що найкраще – це місце там, де є близькі, рідні люди поруч, важливі, там, де я можу здійснити всі свої мрії. Я хоч дуже хочу собаку, Я дуже хочу бачити частіше бабусю і дідуся, а не два рази на рік. Там, де я зможу зателефонувати своїй мамі, своїй сестрі і відразу звійти на каву з ними, пообідати, повечеряти, зустрітися зі своїми друзями, піти там, не знаю, в спортзал, на йогу, там, до свого майстра по манікюру. Ну, все те, що для мене рідне. І я дуже за цим весь час сумувала. І, можливо, навіть і не дозволяла, і не хочу собі дозволяти адаптуватися в іншій країні. Тому що мій дім – це Україна.
І мій дім – це Україна.
У мене прямо мурахи по шкварі, по шкірі. У мене прямо мурахи по шкірі, настільки це душевно. Але так, я думаю, Інна підсумувала це дуже правильно, дуже гарно. І це те, чому я зараз лишаюся в Києві, це те, що я завжди пояснюю своїм іноземним колегам, чому я тут.
Так само і я. Друзі, я сподіваюся, що ви відчули цю душевність і тепло цього випуску. Ми намагалися передати атмосферу не тільки нашого Києву, але ще Польщі, Британії.
Литви. І в Великобританії. Я це склала в Великобританії. Але я дуже вдячна дівчатам за те, що вони поділилися чимось особистим, своїм досвідом. І я сподіваюся, що вам це також відгукнулося.
Так. Я коли прослуховувала випуск, і не знаю, чи Кристину, Машу, дівчата, я плакала, слухаючи ваші розповіді, і сміялася разом зі своїми подружками. Дякую вам.
Дякую вам, що дослухали. Я думаю, це був досить довгий випуск. Дякую, що лишаєтесь з нами. Пам'ятайте про наш Patreon і підписуйтесь на різних платформах. Дякую, Вета. І підписуйтесь на різних платформах в Україні чи за кордоном.
Бувайте.
Пока.